Dëgjuste e nderuar, për disa minuta do të flasim për njërin prej institucioneve më të rëndësishme që ka Kisha Katolike në Trevat Shqiptare e që ka Selin në Shkodër. E kam fjalën për seminarin apo të themi për Institutin Filozofiko-Teologjik ku formohen ata të rinj që kanë ndjerë thirrjen meshtarake, rregulltare apo tjetër se përkushtuar e që formohen për t'i arritur këtij caku, do të thotë për të dalur apo shuguruar meshtar, rregulltar, por edhe murgesha. Është një institut që i formon ata të rinjt me arsimin e nevojshme të domosdoshëm për qenë dëshmitar të Ungjillit e kultivues e ndërtues të qytetërimit të dashurisë. Flas me drejtorin e Institutit Filozofiko-Teologjik, jezuitin atë Mario Imperatorin, të cilin e falenderoj, e të cilit i kërkoj të na përshkruaj pak rolin, rëndësinë që ka ky institut që ju e drejtoni, Padre Mario.
Po, në rrëzë pare është një institut i vogël, nuk duhet të mendojmë që kena paka shumë 25-50 studentat, një regjeratër i vogël, po me një rëndësi në lidhje me formimin teologjik e meshtareve, sigurisht, po edhe e motrave. E një kërësisht laike, sepse kena edhe disa laike që kanë mundësi për të ndjekur disa kurset ose krejt vitit shkolor, këtë vit është i repar që kena një laike që ka filluar duke ndjekur krejt ciklin mesimor, shofin që do të ndodhë, por është një lajmë një mirë. Atë pikërisht rëndësia është në lidhje me formimin teologjik e meshtarëve e motorëve që kanë dëshirë për një formim me tilë. Kjo është, pastaj, kuptohet që jena në Shqipëri e nuk mund të anaskalojnë fakti që këtë formim teologjik ka edhe një dimension ekumenik e ndërfetar, që sigurisht dhe fal lidhje që kena, bashkëpunim që kena me Akademi Ortodoxe e Dursit edhe një kohësisht Universiteti Beder, ku ka një fakultet e teologjik musulman në Tiranë.
Padre Mario, seminari i Shkodrës, apo më mirë të themi Instituti Filozofiko-Teologjik, e shërben një vetëm kishës katolike që gjenet në Shqipëri, por edhe vendeve tjera, Kosovë, Malzi.
Sigurisht, është më mirë për të thënë që e shërben trevat. Kisha që një treva shqiptarë, më dhe që ti vetë këtë në shumë mirë, Malinezi e de Kosovë, pa dyshim, kjo ka që një rritje shikurisht me rëndësi. Një kohësisht, kena edhe studentët të huaj. Këtë vit për shembu, për e repar, në kardu për Italis, një diakon italian që ka pasur dëshirë për me kruj vitin e fundit e formimit e titiologjik, të kërish një Shqipëri për me fitu par një shpirt misionar. E kena edhe disa seminaristët të tjerë të në legje, që me duke që e shumë mirë kjo gjë, do të thotë për me tregu katoliciteti i kishës, pikërisht, që në mund duhet të jetë një kishë misionarë.
Padre Mario, një element tjetër që sigurisht duhet nënvizuar, spaku për të bërë të kuptohet nga dëgjusit e Radio Vatikanit, vlera e kësaj vatre shpirtërore e kulturore, sepse vërtet është një formim shpirtëror edhe kulturor i atyre që ecin rrugës e meshtarisë apo jetës rregulltare apo formimit shpirtëror e kulturor në fenë krishterë të besimtarëve të laik. Të themi se në kaluarën nga bankët e këtij instituti që sot quhet e Zoja Këshillit Mirë, e dikur ka pasur emër tjetër, kanë dalur figura të mëdha që janë të njohur në historinë e kulturës së të kishës ndër shqiptar. Po i përmendim vetëm disa, po jo.
Po, me sigurisht, ka pasur meshtarët, rregulltarët edhe laiket, sepse ishin shoqëruar me kolegjis Adrian, një kohësisht, drejtuar edhe për jezuitëve, që pikërisht kanë formuar elitë, mund të themi, që pastaj ka pasur një rëndësi shumë e madhe, jo vetëm në fushën e kishës, fushën baritore, por një kohësisht edhe në fushën kulturore.
Po kujtojmë këtu dy figura, Luigi Gurakuqin dhe profesor Ernest Koliqin.
Po, sigurisht parushim du lajt shtyror, sigurisht që pikërisht kanë marrë mësimit në kolegji Saverian, që është pa diskutueshëm, e që kanë ndihmuar edhe për të ruajtur pastaj në mënyrë katolike, të themi, në mënyrë katolike identiteti kombëtar shqiptar, kështë të formula ma dosta ma e buku, në mënyrë katolike pikërisht, që do të thot një identiteti kombëtar të hapur ndaj universalitetin, jo vetëm nga pikpamja teologjike e fetare, por edhe nga pikpamja kulturore e politike. Do të thot sot, mund të përdorim, në dialog ma edhe kulturët e tjera, të kjo është nostë, është me një marë përstachën për me blenësu këtë gjese, se në fakt këta persona pikërisht kanë vepruar në këtë drejtim.
E sigurisht është një përmasje e cila sot është domosdoshme dhe nevojshme për realitetin shoqëror të Shqipërisë edhe për kishën katolike ndër shqiptar. Kujtojmë pastaj figura tjera në fushën kishtare, kardinali Kuliqi, vllai i Ernestit, Mikel Kuliqi e Daniel Dajani, e shumë të tjerë. Po të kthehemi edhe tek meshtarë të rinj që tashmë veprojnë në Shqipëri, po edhe në Itali, në vende të tjera, e që janë formuar në bankat e institutit tuaj, apo jo?
Po, kujt ka pasur dhe kena e meshtarët të tillë dhe këtu në Shqipëri edhe jashtë Shqipërisë, edhe në senjë kohëzisht duhet të themi që dalim që varet prej edhe situate historike, do të thotë që në atë kohë mund të themi që Shkodra ishte qendër kulturare Shqipërisë, sot është Tirana, e kjo sigurisht e për të marë parasysh, se nuk bëtë të ben edhe, si mund të themi, një mitologi për këtë. Shë vërtet, sot jena pak ma shumë në periferi, se sa në atë ko, Shkodra, si di ma mi se unë, ishte në qendër, sot jena në periferi, e kjo sigurisht ndikon edhe, per esempio neve na mungon un si director si spreviti per un edice ma mungon pak një relazione gjall me botën kulturore se so per sot cendre kulturës është pa dyshim është Tirana un esho per esempio në Mardeni komunikën dhe fetar në shkojmë në Tiranë se që janë aty e kjo është një realitet në kohësisht nuk kam dyshim për fakti që këna bërë një gjirë e mirë duke që ndua në Shkodër, se që do të kishte qenë pa pranueshëm, e jo vetëm pa kushtueshëm, e fakti që do të kishin vartisur Shkodër për me shku në Tiranë, po kjo ka edhe pasoja e shpikërisë, i kam sen që ndoshta kena pak vështirësi, unë shpresoj që në të ardhmen mund të veprojnë me një bashkëpunim me Universiteti Zoja Këshillit të Mirë në Tiranë, kjo është gjithmonë një ender që unë kam, se që kjo pikërisht ndoshta na mundëson pak për me rritë në këtë të drejtim. E një kohësisht duhet të themi edhe pak rend, po është vërtet që edhe nivelli i arsimit në Shqipëri për fakësi nuk është shumë në lartë, nuk është shumë në lartë. Do të thotë, nëse në atë kohë në zënësit e Kolegjo Saveriano kishin sigurisht një arsim shumë lartë, besot në zënësit që në vjenë prej shkollave shatëve të Shqipërisë edhe prej qytetit në disa raste, jo gjithmonë, por në disa raste e jam mjaftë të dopte, që nuk të themi dhe për fakësi.
Po, sigurisht, Padre Mario, duke falenderuar, po arrindirejt e përfundimi që instituti juaj dhe shkolla tjetër, që është shkolla e mesme, gjimnazi atë Pjetër Mëshkalla, janë një shembull edhe për themi Ministrinë e Arsimit të Kulturës e për ata profesorë që duhet i kushtojnë një vëmendje të dorës së parë formimit të trinjve sepse janë e sotmja por në mënyrë veçantë janë e nesërmja e ardhmja vendit.
E po, sigurisht në këtë drejtim duhet të punojmë, sigurisht, duke ditur një kohësisht edhe vështirësi, edhe keni përmendur shumë mirë edhe shkolla atë Pjetër Mëshkallës, edhe pikërisht në shkollën e shohin sa vështirë është, sepse mas mbarimi në shkollave kena një numër mjaft të ngjallë të nxënësve, se skojno se ne tiralno se jaz vendit, se če edin edhe si jeste situata, e kjo edhe eshte një problem, që sigurisht nuk vare për nes, do të thot kjo ka kapune, shte qiptar kapune, po sigurisht në dimon.
Padre Mario, pyetja ime e fundit, duke u falenderuar, është ajo kërkes e kujdesit, e shqyrtimit, e një rëmimi të ndërgjegjes në vlerësimin e kandidatët për meshtarë që Papa Francesco e Kisha e Romës kërkon nga ju si e prorë, si edukator, si formus të të rinjve në mënyrë që të shmangen me kohë ato problematika apo edhe ata kandidatë që nuk janë, themi, të thirur e të përshtatshëm për meshtari.
Po, sigurisht që kjo, atë duhet të faktësoni një gjë. Do të thotë rolin është si drejtues i institutit, do të thotë për aspekti intelektuale, teologjik, filozofiko, teologjik e formi. Pastaj, që në një rektor, e Don Donardi, një krist diocesan, që bask me dy zëvendë rektore, kam pikë rish për tijë si ne këtë që e në formimit, se që e në drejtë. Ne për shembul, por e i të një me duke të ka 5 vitet, kena shëqërim psikologjik edhe, kena edhe tjetë, sepse kena nevoj për një shqyrtim që nuk është vetë një shpirtëror, por duhet të jetë edhe njerëzor, e atërë edhe nga tipane psikologjike, duke ma për sugjere dhe situatë e venisë sotme. E të farenderon zotin me duke që, nuk janë duke sen që jena duke bërë një punë të sosu, sepse nuk është rëtret, por mund të themi që jena duke punuar në këtë drejtim, përke të jam mjaft, jena mjaft i kënaqur. Dhe sepse numëri nuk është një numër shumë në altë, e zakonisht kandidatët që na vjen, janë kandidatët e sinqerë. Mund të bëjë krasim në shuvinin e seminarit, në vitet 90, kishim edhe seminari vogël, beh, në atë kohë ishin shumë seminarista, po ishin asociuet në seminaristët, do të thot, në fakt, shumica për e tyne ishin ardhur vetëm për me studiu. Sot, vjena më pak, po ata që vinë kanë një sinceritet e kanë dëshirë për me shurtu fjellin e tyne. E kjo me duke që e një shenjë pozitiv.
E me këtë shenjë pozitiv, edhe une ju falenderoj e juroj frytet më dha në punën tuaj.
Faleminderit shumë, Don Davidi, dhe për punën tënde.